Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Отново сме заедно и отново фокусът на нашата програма ще бъдат Божиите обещания. Днес ще концентрираме вниманието си върху две от тях. Първата тема е озаглавена «Ще говоря твоя език», а втората «Ще бъда винаги с вас». Върху тези Христови обещания са изградени и нашите надежди. Нека да отправим поглед върху Божието Слово с коментарите на Макс Лукадо и Морис Венден. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и мен, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, в началото на нашата програма ще чуете една много интересна тема, носеща заглавие «Ще говоря на твоя език». Нейн автор е Макс Лукадо. Много преди да се оженя, знаех колко важно е да разчиташ знаците, които ти дава съпругата ти, споделя авторът. Мъдър е онзи мъж, който разбира безсловесния език на жена си, който забелязва всяко кимване и прониква в смисъла на всеки жест. Важно е не просто какво се казва, а как? Не просто как се изрича, а и кога. Не просто кога се изговаря, а и къде. Да си добър съпруг означава да си добър разшифровчик. Трябва да разчиташ сигналите. Бяхме женени само от няколко месеца и очаквахме гости. Бях поканил у нас един проповедник, който щеше да говори в края на седмицата в църквата. Доста рискован ход, понеже това не бе някой приятел от колежа, а изтъкнат възрастен преподавател. И то не какъв да е преподавател, а специалист по брачни взаимоотношения. Представете ли си? Новосъздаденото ни семейство щеше да се срещне с семеен специалист. Аз не бях съвсем разтревожен, защото си мислех, че се справям доста добре с разчитане знаците на жена ми. Когато чу новината, тя ми даде знак. Словесен знак. Трябва да изчистим апартамента, каза тя. На следващата вечер тя ми даде втори знак. Този път безсловесен. Коленичи и започна да търка кухненския пот. За моя похвала, аз свързах двата знака, схванах посланието и скочих от дивана. Какво да направя, за да ти помогна? Запитах. По принцип не съм от тези, дето се занимават с простите работи и мислено подминах бърсането на прах и чистенето с прахосмукачка като вариант за помощ от моя страна. Търсех нещо по-предизвикателно. След внимателна преценка стигнах до най-подходящото. Реших да направя колаж от снимки. Един от нашите сватбени подаръци бе рамка за колажи. Дори не бяхме разопаковали и тя си стоеше в кутията. Но тази вечер това щеше да се поправи. И така захванах се за работа. Докато Дени търкаше пода зад мене, а леглото ми стоеше неоправено, аз изтърсих една цяла кутия със снимки и започнах прилежно да ги подреждам. Не знам какво съм си мислял, че правя. Сигурно щях да кажа на госта. Заповядай, прескочи това пране и ела да разгледаш нашата колекция от снимки. Не бях схванал намека. Когато Дени със смразяващ глас ме запита какво правя, аз все още не схващах. Ами, аранжирам снимките от сватбата, отвърнах весело. През следващия половин час тя изобщо не проговори. Това не ме притесни. Предполагах, че се моли и благодари на Бога за своя съобразителен съпруг. Представих си как си мисли. Може би след това ще поработи и върху семейния албум за важни изрезки. Нищо подобно. Първото, което ми подсказа, че съм сгазил Лука, бяха думите и предилягане. След като саморъчно бе изчистила целият апартамент, тя обяви: лягам си, много съм разстроена, утре ще ти кажа защо. Ами сега? Понякога ние не схващаме сигналите, които ни се пращат. Може би дори в момента някой добросърдечен, но слисан слушател от вас се чуди: ама защо пък се е разстроила жена му? Скъпи приятели, ще разберете. Този, който движи съдбата ни, е наясно колко бавно загряваме. Бог знае, че понякога не схващаме сигналите. Може би за това ни е дал толкова много. Дъгата след потопа бележи Божия завет. Обрязването обозначава Божия избранник, а звездите изобразяват броя на Неговото потомство. В новозаветната църква днес също виждаме различни знаци. Господната вечеря е знак за Неговата смърт. Кръщението – за нашето духовно раждане. Всеки от тези знаци, скъпи приятели, символизира по-дълбока духовна истина. Най-горчивият знак обаче е окачената табела над главата на Исус на кръста. Това беше триезичен, надписан ръчно, поръчан от римляните надпис. Четем в Евангелието на Йоан, 19 глава, 19 до 22 стихове. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар. Той надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпнаха Исуса, беше близо до града и написано бе на еврейски, на латински и на гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: не дей писа юдейски цар, но самозваният юдейски цар. А Пилат отговори: каквото писах, писах. Скъпи приятели, защо над главата на Исус е поставен надпис? Защо използваните думи обезпокояват юдеите и защо Пилат отказва да ги поправи? Защо думите са изписани на три езика и защо надписът се споменава и в четирите евангелия? От всички възможни отговори на тези въпроси, нека се спрем на един. Възможно ли е това парче дърво да е картина на Божието посвещение? Символ на Неговия купнеж да каже на света за своя Син. Напомнене за Неговата решимост да ни предаде веста на този знак. Мисля, че надписът разкрива две истини за Божието желание да достигне света. Първо, няма човек, когото Бог не би използвал. Забележете, че надписът дава моментални резултати. Помните ли реакцията на престъпника? Секунди преди собствената си смърт, във водовъртежа на болката, той се обръща и казва: Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Тези знаменателни думи са записани от евангелист Лука в 23-та глава на неговото евангелие и там 42 стих. Какъв интересен избор на изразни средства! Той не умолява: спаси ме, не проси: смили се за душата ми. Неговите думи са молба на слуга към цар. Защо? Защо той споменава царството на Исус? Може би е слушал, когато Исус говори. Навярно е запознат с твърденията на Исус или може би е прочел надписа Исус Назарянинът, юдейският цар. Като че ли Лука прави връзка между написаното на табелката и отправенето на молитвата? Над него имаше и надпис: този е юдейският цар. Четири кратки стиха по-нататък четем молбата на разбойника: Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Разбойникът знае, че е затънал по-царски. Обръща глава, прочита царската прокламация и моли царя за помощ. Може би се е случило точно това. Ако е така, значи надписът е и първото средство за разгласяването на веста на кръста. Следват безброй други средства във времето. От печатарската машина, радиокомпаниите и публичните проповеди. Но преди всички тях е една груба дървена табелка. Чрез нея се спасява една душа. Просто защото някой е решил да постави надпис върху един кръст, па макар и с лоши подбуди. Представете си сега, скъпи приятели, ако при влизане в небесните порти, ангелите ни задават въпроси, за да установят по какъв начин Исус ни е спасил. Може би ще ви е интересно да чуем разговора с разбойник. Сигурно би представлявал нещо такова. Ангелът казва: «Моля, кажете ми, господин разбойник, как стана така, че бяхте спасен?» И разбойникът отговаря: «Ами, просто помолих Исус да си спомни за мен, когато дойде в царството си. Разбира се, не очаквах, че ще стане толкова бързо». «Ясно. А как разбрахте, че той е цар?» «Ми, над главата му имаше табелка. Исус Назарянин, юдейският цар. Повярвах в надписа и ето ме тук». «Повярвал в надписа?» «Точно така. А надписът беше закачен от някакъв човек на име Йоан». «Това май не е вярно». «Ми тогава трябва да бил другият му последовател, Петър». «Не, не е Петър». «А тогава кой апостол го е направил?» «Е, ако наистина искате да знаете, надписът е идея на Пилат». «Сериозно? Не се ли шегувате? На Пилат?» «Не се очудвайте, Бог използва един храст, за да призове Мойсей. После намери магаре, за да изобличи един пророк. За да привлече вниманието на Йона, Бог изпрати една голяма риба, така че няма човек, когато той да не може да използва. Е, това май е всичко. Сега вървете направо и следвайте знаците». Пилат, скъпи приятели, не е имал намерение да разпространява благовестието. Всъщност надписът съдържа твърде много думи, скрити зад написаните. Той трябваше да говори на хората. Ето какво го очаква един юдейски цар и как се разправят с него римляните. Царят на този народ е роб, престъпник, распнат на кръст. И ако такъв е царят, какви ли са поданиците? Пилат всъщност е възнамерявал да изплаши юдеите и да им се надсмее, но Бог е имал други планове. Пилат се превръща в негов инструмент за разпространяване на благовестието. Без да съзнава, той става небесен глашатай. Пише под диктовката на Бога и написва табела. А тя променя съдбата на един нейн читател. Няма човек, когото Бог не би използвал. Не можем да си представим 20 век без един преподавател в Оксфорд на име Луис. Той се запознава с Христос вече възрастен, а неговото перо е помогнало на милиони хора да направят същото. Трудно, скъпи приятели, бихте открили писател с по-голяма притегателна сила и с по-дълбоки духовни прозрения. Трудно бихте открили и по-странен благовестител от онзи, който е довел Луис до Христос. Той нямал намерение да го прави, защото самият той не бил вярващ. Името му е Уелдън. Той се присмивал на всички религии и вярващи хора и над почти всякакво положително изказване. Смятал, че е видял всичко и че живее на твърда почва. Уелдън бил интелектуалец и циник атеист. Но един ден той казал нещо, което променило живота на Луис. Уелдън изследвал някаква богословска защита на Евангелията. «Чудновати са тези работи за умиращия Бог», вметнал той една забележка и добавил: «Изглежда, сякаш наистина се е случило». Луис не могъл да повярва на ушите си. В началото се питал дали Уелдън не е пиян. Изявлението, макар инцидентно и небрежно, било достатъчно да накара Луис да обмисли дали Исус действително не е такъв, какъвто твърди. Един разбойник е доведен до Христос от човек, който отхвърля Христос. Един учен е доведен до Христос от човек, който не вярва в Христос. Няма човек, когото Бог не би използвал. И няма език, на който Бог не би говорил. Всеки минувач можел да прочете надписа над главата на Христос, защото по това време всички разбирали или еврейски, или латински, или гръцки. Трите главни езика на древния свят. Еврейският е езикът на Израел, езикът на религията. Латинският, езикът на римляните, е езикът на закона и властта, а гръцкият, езикът на Гърция, е езикът на културата. На всеки от тях Христос е обявен за цар. Бог има послание за всички. Христос е цар. Посланието е еднакво, но езиците са различни. Понеже Исус е цар на всички народи, посланието трябва да бъде на езиците на всички народи. Няма език, на който Бог не би говорил. Това ни отвежда до един прекрасен въпрос. На какъв език ви говори Бог на вас? Разбира се, имам предвид не вашия диалект, а вашето всекидневие. Бог действително говори. Той говори на онези езици, на които ще го разберем. Понякога той говори на езика на изобилието. Пълен ли е стомахът, платени ли са сметките, чувате ли приятно подрънкване в джоба си? Не се възгордявайте с вашите притежания толкова много, че да пропуснете неговото послание. Навярно имате много, именно защото така можете и да давате много. В 1 Коринтияни 9 глава 8 стих четем: Бог е силен да приумножи за вас всякакво благо, така че като имате винаги във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Говори ли ви Бог на езика на изобилието, приятели? Или може би чувате по-скоро диалекта на нуждата? Като че ли ние предпочитаме езика на изобилието, но Бог не винаги го използва. Ще ви разкажа как веднъж Бог ми предаде едно послание, което използва граматиката на нуждата. Продължава Макс Лукадо. Раждането на първото ни дете съвпадна с изтичането на здравната ни застраховка. Все още не мога да разбера как се случи така. И изведнъж двамата с жена ми се оказахме с едно момиченце, 3 кг и 600 грама в ръцете ни и болнична сметка от 2500 долара. Уредихме сметката, като пресушихме едно спестяване. Благодарен, че сме в състояние да я платим, но задъчен от застрахователния проблем, аз запитах: защо Бог го допусна? Знае, че винаги сме редовни с застраховките си. Знае, че е недоглеждане. Но защо не направи нещо да ни предупреди по-рано? Точно сега покрай бебето ще ни трябва толкова пари, а ние стопихме една важна сума. Дали пък Бог не се опитва да ни каже нещо? Няколко седмици по-късно дойде и отговорът. Бях говорил на един семинар в малка уютна църква. В края един човек дойде, подаде ми плик и каза: това е за твоето семейство. Предположих, че спонтанно дарение би могло да е в размер на 50 или 100 долара. Но когато отворих плика, познайте, вътре имаше чек точно за 2500 долара. Чрез езика на нуждата Бог ми каза: защо се притесняваш? Аз работя в живота ти. Ще се погрижа за вас. Този път ти забрави това, но имай го предвид за напред. Аз няма да те оставя. Скъпи приятели, чувате ли езика на нуждата? А какво да кажем за езика на болката? Не ни е приятно да ни се говори на този език, но добре знаем колко ясно се чува Божият глас из болничните коридори и на клиничните легла. Разбираме какво има предвид Давид с думите: костите ми увехтяха, понеже ръката ти тежеше върху мен. Според 32 псалом, 3 и 4 стихове. Нищо не обръща ушите ни към небето по-добре от болките на нашето тяло. Бог говори на всички езици, включително и на вашия. Нима той не ви шепне: ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. 32 псалом, 8 стих. Нима не казва: да приемем закона от устата му. Йов 22 глава, 22 стих. На кой език ти говори на теб Бог, скъпи приятелю? И не се ли радваш, че ти говори? Не си ли признателен, че любовта му се изразява в реч? Не е ли наистина повод за празненство, че Бог ни говори със святостта си? Моят чичо Карл бе признателен, когато имаше кой да му говори. Едра шарка в детството го е оставила неспособен да чува и говори. Почти всичките му 60 и няколко години бяха прекарани в мъртва тишина. Малцина говореха негови език. Един от тях бе баща ми. Като негов батко той чувствал отговорност. След смъртта на техния баща той почувствал, че трябва да заеме неговото място. И затова научил езика на глухонемите. Иначе не бил особено ученолюбив, не завършил дори гимназия, не отишъл в колеж, не виждал нужда да учи испански или френски. Но отделил време, за да научи езика на своя брат. Влезеш ли в стаята, татко, лицето на чичо Карл светваше. Двамата намираха някой ъгъл, размахваха ръце и си прекарваха чудесно. Въпреки че така и не чух чичо да благодари, не че и можеше, широката му усмивка не оставяше никакво съмнение, че е безкрайно признателен. Моят баща бе научил негови език. Вашият небесен баща, приятели, също може да говори на вашия език. В Матей 13 глава 11 стих е записано: на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство. Не е ли по-добре да му благодарите за това? Е, докато го правите, използвайте случая и да го питате дали не сте пропуснали някой знак, който той ви е изпратил. Едно е да пропуснете посланието на жена си да изчистите стаята, а съвсем друго е да пропуснете посланието на Бога за посоката на живота ви. Не правете тази грешка. В Йов 33 глава са записани едни прекрасни думи. Ще ви прочета от 14 до 33 стих и с това ще приключа тази тема. Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човек. Предпазва душата му от гроба и живота му, за да не падне от меч. Той бива и наказван с болки на леглото си. Да, с непрестанни болки в костите си, така, щото душата му се отвръща от хляб и сърцето му от вкусно ястие. Месата му се изнуряват, тъй, че не се виждат, а невидимите му попреди кости се подават. Да, душата му се приближава при гроба. Тогава, ако има ангел с него, посредник, пръв между хиляда, за да възвести на човека, що е за негово право, и ако Бог му бъде милостив и рече: избави го, за да не слезе в гроба, аз промислих откуп за него, тогава месата му ще се подмладяват повече от месата на дете. Той се връща в дните на младостта си. Ако се помоли Богу, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Той пее пред човеците, казвайки: съгреших и изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми. Той избави душата ми, за да не отиде в рова, и животът ми ще види виделината. Ето това върши Бог дваж и триж с човека, за да отвърне душата му от рова, но да се просвети с виделината на живота. Внимавай, казва Господ, послушай ме, мълчи, аз ще говоря. Ако имаш какво да кажеш, отговори ми. Говори, защото желая да бъдеш оправдан. Но ако не, то ти слушай мене. Мълчи и ще те науча на мъдрост.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Here is Adventist World Radio. Ти ще ми е Хофман.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, втората част на нашата програма е посветена на времето, в което ще живеем без ходатай на небето. Бих искала да започна с разказа на Морис Венден относно спомените му във връзка с детството. Колко от вас са работили с прахосмукачка, пита той. Аз съм се въртял около нея през по-голямата част от живота си. Спомените ми ме връщат далеч назад, чак в детството ми, когато едно от моите задължения в петък вечер беше чистенето с прахосмукачка. Това включваше почистване на ковертюрите, на тапицериите и на всички мебели. Всичко. Когато майка ми не ме гледаше, понякога се заигравах, опитвах се да смуча бузите си и разни други неща. Веднъж се опитах да си смукна веждите, не излезе много умно. Веднъж насочих прахосмукачката към косата си, без да зная, че след това ще се наложи горчиво да съжалявам. Но едно нещо беше съвсем ясно. Когато свърших хола и се опитвах да почна да чиста друга стая, без да включа прахосмукачката в друг по-близък до нея контакт, възникваше проблем. Ако искаш, можеш да измъкнеш контакта и след това да се опиташ да накараш прахосмукачката да работи по-добре, като я обърнеш с главата надолу или я тласнеш на въртящите се четки. Но това ще бъде глупаво. Оскърбление е за източника на силата, ако мислиш, че трябва да добавиш нещо към включването, към контакта. Когато говорим за прахосмукачки или за тролейбуси или за лозата и пръчките, ние знаем, че не можем да отидем никъде, ако не сме свързани с източника на силата, което ни води до разбиването на един мит, утвърдил се от много време. Той е следния. През последното време на скръб ще стигнем до една точка, в която ще бъдем оставени на собствената си сила. Това е мит. Чували ли сте някога за него? Това се нарича да бъдеш без ходатай. Някои хора са стигнали до идеята, че ще се нуждаем от достатъчно праведност чрез складиране в батерията, ако мога така да се израза по-образно, или чрез праведност, постигната чрез навик, за да преплуваме през това опасно време, когато няма да имаме контакт с източника на силата. Това обаче не е истина, а една голяма измама. Първо, това не е вярно. Второ, може да доведе до истинско обезкуражение слабите хора и до големи изненади за силните. Нека да обсъдим тази погрешна концепция. Най-напред бих желала да я разгледам от гледна точка на един отговор, който се опитваме да дадем. След това бих искала да представя една нова мисъл за живеенето без посредник. Да ви се е случвало някога мозъкът ви да се е пръскал от проблеснала в него нова идея? Много е приятно, особено когато идеята е толкова очевидна, че внезапно осъзнавате колко сте били глупави. Първо бих искала да кажа, без дори да се опитвам да го доказвам, че няма сътворено от Бога същество, независимо дали роден грешник или непаднал ангел, което да е живяло някога със собствена сила. Това по принцип е невъзможно. Ние не разполагаме с никаква сила за живот. Въпреки нашия гений и прогрес в науката, човечеството дори не се е приближило до точката, в която би могло да създаде живот. Това, че ние сме зависими от Бога за нашия живот, за всеки удар на сърцата ни, е факт. Зависими сме също така от Бога и относно праведността. Знаем от писанието, че всичките ни опити да бъдем праведни са завършвали единствено с образния език мръсни дрипи. Така че зависимостта е ключова концепция за живота и праведността за всяко същество, което Бог някога е създал. А това просто не пасва на идеята, че по някое време в бъдеще ще караме машините си с наша собствена пара. Нека хвърлим един поглед по-отблизо и то от писанието върху тази концепция за посредника. Исаия 53 глава е прочута. Тя описва страданията на Христа. Това е главата, в която се казва, че Той е бил прободен за нашите престъпления и наранен заради нашите нечестия. Предаде живота си на смърт. Това е Твоят Спасител, за когото говорим. И, приятелю, към престъпниците беше причислен. Това е добра вест за престъпниците всъщност, защото понесе греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. 12 стих на цитираната 53 глава ни осведомява за това. И така, Исус, нашият Господ, поради своята смърт и онова, което последва, е ходатай за престъпниците. Ето един текст, който включва друг член на Божията Троица – Святия Дух. Римляни 8 глава 26 стих гласи: «По същия начин и Духът ни помага в нашите слабости, защото не знаем и как да се помолим. Даже не знаем как да се молим правилно. Радвам се, че Господ ни позволява да признаем това». Но сам Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки. Този текст ясно посочва, че Святия Дух е също ходатай или посредник, някой, който се намесва, когато имаме проблем. Между впрочем, някои хора тълкуват този текст като подкрепящ говоренето на незнайни езици, но той не се отнася за нас, а за силата на Святия Дух да ходатайства за нас. Сега, стигаме до един много забележителен текст в тази дискусия. Той гласи следното. Затова Исус е в състояние да спасява напълно онези, които идват при Бога чрез Него. Нуждаеш ли се ти, приятелю, да бъдеш спасен напълно или считаш, че си просто някакъв вид полугрешник? Колкото повече се приближаваме до Исус, толкова повече осъзнаваме Неговото присъствие и толкова по-добре знаем, че всички имаме нужда да бъдем напълно спасени. Виждала съм хора да носят книгата на Освалд Чембърс. Всичко по силата ми, за сила от него. Това е доста добър пример за изясняване на въпроса. Ние сме благодарни, възможно най-много, за Исусовото възможно най-голямо спасение. Текстът продължава в Еврей 7 глава 25 стих, понеже винаги живее, за да ходатайства за нас. Колко дълго ще ходатайства той? Дали този текст означава, че той живее, за да ходатайства до края на благодатното време? Няма начин. Той казва, че винаги ще ходатайства за нас. И така да скъсаме с идеята, че ще дойде време, когато няма да имаме ходатай. Разбира се, това води до друг въпрос. Как някои хора са стигнали до тази идея, че трябва да живеят без ходатай? Но преди да отговорим на този въпрос, нека още веднъж да се уверим от писанието, че Бог не възнамерява да ни изостави на собствените ни ресурси. Макар че не използва думата ходатай, апостол Павел прави следното резюме в Римляни 8 глава 38 и 39 стихове. Защото съм убеден, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито демони, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито нещо друго в цялото творение е в състояние да ни отдели от любовта на Бога, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Павел очертава всички пречки, за да ни напомни, че нищо не може да ни отдели от Исус. Освен нас самите, разбира се, Исус все още стои зад своето първоначално обещание. Ето аз съм с вас през всичките дни. Чак до края на благодатното време ли? Не, но до края на света. Това означава и след края на благодатното време. Краят на света е само началото на вечността, където той ще продължи всякога да живее. За да ходатайства за нас, независимо дали е вътре в небесното светилище или вън от него. Да. Нека отново се спрем на Данаил 12 глава 1 стих, текстът, който говори за края на благодатното време и времето на скръб, каквото никога не е било. По това време Михаил, който е Христос, великият княз, който закриля твоите люде, ще стане. Закриля чии люде? Данаиловите. А кой беше Данаил? Един от евреите, Божий избран народ по това време. А кое е съвременното продължение на този стих? Галатяни 3 глава 29 стих, текстът казва: ако някой е Христов, тогава той е Аврамово семе и наследник според обещанието. Така че тук виждаме Христос да стои зад теб и зад мен в края на благодатното време, приятелю. Той не ни изоставя, той стои за нас, както в деня, когато Стефан беше убит с камън и погледна към небето и видя Исус да стои до Отца. Когато над неговия народ дойде времето на скръпта, Исус няма да го остави. Той ще стои за нас. Дали тогава сме напуснати или изоставени на самите себе си? В никакъв случай. Истината е, че Исус продължава да ходатайства за нашето спасение. Забележете ключовата мисъл. Качествената дума тук. Никога няма да бъдем без посредник за нашето спасение, така че ако някога сме без посредник, това трябва да бъде заради нещо друго. И това е мисълта, която за мнозина от нас е съвършенно нова. Нека да поразискваме върху делото на ходатайството. Междувременно, нека да разгледаме какво означава да бъдеш посредник. Христос е първосвещеник на църквата и той трябва да извърши едно дело, което никой друг не може да извърши. Чрез своята благодат, той е в състояние да запази своите творения от престъпления. Това е част от неговото дело на небето. Ангели, непаднали светове и светии, които са приели неговата благодат, са включени в посредническото му дело. Необходимо е Христос да ни пази чрез своето ходатайство, както ни изкупва чрез кръвта си. Неговата сила да ни пази от падане е също така необходима, както и неговото прощение. Изкупените с неговата кръв, сега той пази чрез своето ходатайство. Можете ли да видите връзката тук? Двата аспекта на Христовата праведност са прощение и сила. А ако използваме богословските термини, двата аспекта могат да бъдат определени като оправдание и освещение. И двете неща са включени в Христовата ходатайствена служба, в Неговото дело. Христос постоянно посредничи в полза на човека. Думите ходатай и посредник са почти синоними. Неговото дело като ходатай или като посредник е онова, което пази другите светове от грях. Светове, които са открили, че могат да бъдат запазани от падане само чрез уповаване на неговата постоянна сила. За наш ужас, Адам откри какво става, когато човек се опита да живее без Божията постоянна сила. Нека приемем това. Ние се нуждаем от него. Не сме достатъчно силни даже да поддържаме собствените си сърца да туптят, а още повече да живеем праведно. Затова, когато говорим за ходатайство, трябва да включим концепциите за прощение и сила. Една популярна концепция за живеенето без ходатай гласи следното. Онези, които са живи, когато Христос дойде, ще се открили как да се оставят Бог да ги води. Те напълно приемат Неговата сила, която тогава ги запазва да не падат повече. Това прави небесната служба ненужна, защото прощението на греховете не е необходимо повече. И тъй, идеята е, че има една група хора, които побеждават, защото сега са разбрали напълно Христовата ходатайствена сила, както и Неговото прощение. А когато не съгрешавате повече, понеже сте приели Неговата сила, вие нямате нужда от Неговото прощение. Но почакайте за минутка. Не се ли нуждаете все още от ходатайствена служба за миналата и за настоящата сила? В Тази концепция има и други проблеми. Един от най-големите е, че хората тогава стават прекалено заети с това да бъдат съвършени, а ние не се нуждаем от този вид вътрешно фокусиране. Идеята, че Исус напуска небесното светилище и вече не се нуждаем от прощение, води до още един проблем. Той се отнася до това, защо се нуждаем от Неговата оправдаваща благодат и Неговото прощение на първо място. Ходатайството включва нещо повече от само настоящето съгрешаване. Ние всички имаме записан лош доклад, нали? И дори да живеем съвършенно милион години, това няма да промени нашето минало. Защо Бог може да вземе доклада за нашето минало, да го хвърли в морските дълбини и да не си го спомня вече? Поради Христовото ходатайствено дело от гледна точка на прощението. Неговата оправдаваща благодат продължава да се грижи за нашето минало завинаги. Следователно, дори ако никога не съгрешавам от този момент нататък, аз все още се нуждая от Неговото посредничество и светлината на прощението поради моето минало. По-добре би било да сме много внимателни с елиминирането на Христовото ходатайство за прощението, защото това влече след себе си големи проблеми. В опита си да обясня понятието без ходатай в една по-предишна книга, споделя Морис Венден, бях писал нещо съвсем подобно на онова, което сега ще ви кажа. Бог ни е водил чрез своята благодат до една точка, при която повече не се нуждаем от ходатай за прощение на греховете ни, тъй като победата ще ни бъде дадена. Но ние винаги ще се нуждаем от Неговото ходатайство като поддържаща сила. Всъщност, причината, поради която ние повече не се нуждаем от Неговото посредничество за греховете си, е, че сме открили Неговото посредничество като поддържаща сила. Е, добре. Това звучеше доста добре тогава и аз бях убеден в него, казвам Венден. Но какво да кажем за онези, които са дошли при Христа 30 минути преди края на благодатното време? Те не са имали цял един живот, за да бъдат преобразени чрез благодата и да станат победители. Няма ли да се нуждаят от прощение през времето на скръпта? Възможно ли е някой от тях да загуби търпение или най-малкото да поиска да се разправи с някой арогантен, консервативен морализатор и след това да се нуждае от прощение? Ами разбойникът на кръста? Той сигурно не е имал време да расте. Отваряме ли тук вратата за някакъв вид безболезнена свръхестествена хирургия върху праведните мъртви, които все още не са приключили работата по спасението си и върху онези, които са се качили в последния тролей, тъкмо преди той да тръгне? Това е сериозен проблем. Не смятам, че хората ще продължават да грешат в небето. Не вярвам в това. Трите проблема, които ни създават най-големи трудности – светът, плътта и дявола – няма да съществуват там. Освен това, ние ще бъдем така очаровани от постоянната си зависимост от един любящ Бог, че никой няма да избере да се отдели отново от Него. Никога. Ето една интересна концепция, която е свързана с тази дилема. В Откровение 21 глава, 1 стих. Благодатното време е приключило и Михаил става. И тогава се чува следното изявление. Който е неправеден, нека бъде неправеден. И който е нечист, нека си остане нечист. И праведният, нека бъде праведен. И който е свят, нека си остане свят. Никога не ми беше идвал на ум преди това, защо Бог изброява четири групи хора. Той можеше просто да каже, който е праведен си остава праведен и който е неправеден си остава неправеден. Но вместо това, тук са посочени четири групи. Кои всъщност биха могли да бъдат те? Първата група е съвсем очевидна. Който е неправеден, нека си остане неправеден. Това са хора, които никога не са приемали Божията оправдаваща благодат и които са упорствали до края, съпротивлявайки се на умоляването на Святия Дух. Такава личност никога не е била християнин и никога не е възнамерявала и да бъде. След това, четем, този, който е нечист, нека бъде нечист. Това е интересен човек. Ще коментираме по-късно този въпрос. Третата група е от тези, които са праведни и си остават праведни. Кои са те? Това са хора като разбойникът на кръста, който умря веднага след като прие Христос. Беше ли праведен? Да. Поради Исус. Тази група може да включва онези хора, които приемат Христос моменти преди края на благодатното време. Праведни ли са? Да. Покрити са от Христовата вменена праведност. А този, който е свят, нека си остане свят. Дали това са 144-те хиляди, за които говори Откровение? Това не са ли тези, които са се развили и които са научили и двата аспекта на Христовото ходатайство, както прощението, така и силата? Тази група би била победител, това са тези, които не съгрешават вече. И не мислете, че това е невъзможно. Писанието ясно показва, че има на разположение преди Исус да дойде всепобеждаваща сила в света. Сега, като погледнем тези групи, може би чрез процеса на елиминиране става ясно кой е нечистият. Поставих думата нечист в моя компютър, казва Венден. Но изглежда, че тази група има нещо общо с хората, които са се опитвали да изработят своя собствена правда. И те могат да се похвалят само със своите мръсни дрипи. И те ще останат такива, ако не приемат нещо по-добро преди това време. Може би мръсните включват също и тези, които веднъж са приели, но след това са се отвърнали и са отстъпили в кълта. Тоест, това е групата на отстъпниците. Във всеки случай трябва да има някаква причина, поради която Бог посочва тук четири групи, които са точно определени, когато благодатното време приключи. Но възможно ли е да има група, която няма да се нуждае от Божието прощение, защото няма да продължава да греши преди да дойде Исус? Да, ще им е нужна все още Неговата оправдаваща благодат за тяхното минало. Да, могат ли те да минат без ходатай за сила? Няма начин. Може ли някой да мине без ходатай, ангели, не паднали светове или светии? Не, не е възможно да преминеш през което и да било време без Христовото ходатайство за спасение от падане. Така че когато онова време настъпи, в какъв смисъл светът ще бъде без ходатай? Ето къде започвам да се чувствам доста глупаво, защото отговорът е толкова очевиден. Защо просто не четем с отворени очи, вместо да си спомняме онова, което сме чули? Ние имаме нужда да бъдем като беряните, да проверяваме всичко, за да видим дали това, което чуваме или твърдим, е така според писанието. Нека да използваме една по-съвременна илюстрация. Неотдавна един Средния изток беше отговорен за смъртта на хиляди и хиляди хора. След това някой дойде и ходатайства. Буш, Пауел, Шварцкопф и компания. Те се намесиха. Съединените щати поеха ръководството и се намесиха в една много трудна ситуация. Мнозина вярват, че иначе щеше да бъде много-много по-лошо. Във всеки случай тази илюстрация може да ни помогне да разберем как ще се чувстваме без ходатай, когато Христос хвърли кадилницата. Когато Христос напусне небесното светилище, мрак ще покрие жителите на земята. В това ужасно време праведните трябва да живеят пред очите на един свят Бог без ходатай. Ограничението, задържащата сила над нечестивите, сега се оттегля и Сатана поема изцяло контрола. Божието дълготърпение, неговото ходатайство, ако щете, е приключило. Светът е отхвърлил неговата благодат, презрял е неговата милост и е потъпкал закона му. Нечестивите са преминали границата на благодатното време и Божия дух, на когото постоянно са се съпротивлявали, накрая се оттеглил. Незащитени от Божията благодат, те нечестивите нямат никаква закрила от нечестивия. Тогава Сатана ще хвърли жителите на земята в последната голяма скръб. Когато Божиите ангели спрат да задържат свирепите ветрове на човешките страсти, всички елементи на борбата ще бъдат пуснати на свобода. Целият свят ще бъде подложен на унищожение, много по-ужасно от онова сполетяло древния Ерусалим. същите разрушителни сили, упражнявани от святите ангели под Божия команда, ще бъдат упражнявани от злите ангели, когато Божия дух се оттегли от нечестивите. Така че за какво ходатайство говорим тук? Това е Божията намесваща се сила, която е предпазвала този свят от разпадане. А сега тя оттеглена, изчезнала е. Когато нямаме повече ходатай срещу Сатана и Божиите ангели, отпуснат у нези четири ветрове, тогава целият пъкъл бива отпуснат, както твърди библейският текст. Ето това е значението. Както праведните, така и нечестивите ще живеят без ходатай срещу глобалната гибел. Страшно, да, но ние ще бъдем ли изплашени? Много вероятно е да бъдем. Ние все пак сме човешки същества и все пак имаме чувства. Това ще бъде страшно време, но не е нужно да се страхуваме от него. Ако сте един от Божия народ, тогава вероятно ще бъдете на едно от трите места по това време. Или ще бъдете в затвора. Не позволявайте това да ви изплаши, защото ангелите могат да превърнат един затвор в палат. Или ще бягате към планините и скалите, или пък вече ще сте пристигнали там и ще се криете. И не забравяйте, има големи обещания за Божия народ, независимо къде се намира по това време. Вашият хляб и вода ще бъдат осигурени, макар че няма да има сладолет или кейк, а небесните сили около вас ще бъдат удвоени, утроени и учетворени, защото ангелите, които са оставили нечестивите, и Святия Дух, който е напуснал нечестивите поради това, че те не са го искали, сега напълно са обкръжили Божия народ. Сами? Никога. Оставени на нашата собствена сила? Никога. Божията любов за Неговите деца по време на периода на тяхното най-голямо изпитание е също тъй силна и също тъй нежна, както и в дните на тяхното най-слънчево благополучие. Но те трябва да издържат огъня на изпитанието така, че всичко земно от тях да бъде изгорено и съвършено да отразяват Христовия образ. Очевидно, Бог има цел с този стрес, през който ще премине Неговият народ. И може би затова някои, които идват при Христос, моменти преди края на благодатното време, могат да израснат толкова много точно в това време, когато другите са израсли за години. Какво можем да спечелим от този по-задълбочен поглед върху тези неща? Преди всичко, трябва да сме благодарни, че си изяснихме нещата. Христовото ходатайство и посредничество в наша полза, както за прощение, така и за сила, ще съществуват винаги. И единственото нещо, приятели, което наистина има значение е, че Господ иде. Готови ли сте? А ако сте били жертва на идеята, че за да се подготвиш и да си готов, трябва да започнеш да се опитваш още по-сериозно да живееш един по-добър живот, забрави. Има само едно нещо, което можем да направим, за да се приготвим. И това е да се включим в контакта на силата, да се свържем с източника на силата отгоре, нашите клонки да се свържат с лозата. Как да направим това? Толкова е просто, че всяко дете може да го разбере. Падаш на коленете си, както и четеш Библията си и изучаваш живота на Христос и ежедневно се стремиш да го разбереш по-добре, като твой най-добър приятел. Ето това е. И ако нямам време да направя това, тогава наистина нямам време да живея дори за миг, защото това е начинът, по който аз приемам Христовото ходатайствено дело за мен. Онези, които отлагат подготовката си за деня на Бога, не могат да я постигнат по времето на скръпта, нито по което и да е друго време. Случаят на всички бавещи се и отлагащи е безнадежден. Ние трябва да си отделяме време от нашия зает дневен ред, за да се молим и да размишляваме за него. Ако позволим на умовете ни да бъдат погълнати или дори отвлечени от света, тогава Бог може да ни даде време да размислим, като премахне всички идоли, които стоят на нашия път. Били те злато, къщи или телевизия. Защо? Защото Бог ни обича. И защо ние да не приемем, че се нуждаем от Него днес? Скъпи приятели, нека да завърша този коментар с думите на една песен на посвещение и приемане. Исусе скъпоценни, от Тебе имам нужда, защото беден странник тук всичко ми е чуждо. И само Твоята обич сред бедствия не сгоди, ще може да ме пази и нежно да ме води. Надявам се, че скоро ще дойдеш тук за мен. Това с надежда чакам и всеки ден купнея. Пред Твоя славен трон, с всичките спасени, там вечно да те хваля, за Тебе да живея. Скъпи приятели, можете да добавите своето амин, ако сърцата ви са били съзвучни с хвалението и надеждата в думите на тази песен.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.